Areena. Elämä on täynnä valintoja, niin isoja päätöksiä elämässä kuin pienempiäkin, ihan arkipäiväisiä juttuja, jotka sitten syntyvät usein ihan tapojen ja rutiinien avulla. Monissa tilanteissa valinnan mahdollisuudet saattavat olla kuitenkin niin loputtomat, että päättäminen on vaikeaa. Miten siis tehdä se oikea valinta ja voiko niiden tekemistä jotenkin harjoitella? Vieraana on tänään psykologi Satu Pihlaja, joka opastaa meitä parempien valintojen maailmaan seuraavan tunnin ajan. Tervetuloa, Satu.
Kiitos.
Minä olen Mia Krause.
Yle Puhe.
Tuossa vuoden ensimmäisenä päivänä Satu ilmestyi myös kirjoittamasi kirja Valinnan paikka. Näin teet parempia päätöksiä. Millaista päätöksentekoprosessia tuon kirjan kirjoittaminen vaati?
No siinähän tuli tosiaan mietittyä aihepiirin rajaamisesta yksittäisiin esimerkkeihin ja harjoituksiin, että mitä sinne nyt sitten laitetaan, kun tämä valinnat on vähän semmoinen teema, että tätä voisi lähestyä aika monesta näkökulmasta ja kirjoittaa olisi voinut aika paljon enemmänkin. Mutta sitähän se on, jatkuvaa valintojen tekoa.
Miten sä sitten rajasit tämän, kun sä sanoit, että piti niin kuin paljon funtsia, että mistä lähtee sitä lähestymään?
Joo, mä ajattelin sen silleen, että kun tämä itsensä johtamisen teema on itsellä ollut aika tärkeä tässä viime vuosina, niin jotenkin silleen, että tämä olisi mahdollisimman semmoinen niin kuin hyödyllinen niin kuin kelle vaan. Että siinä olisi vähän käsitelty näitä isoja valintoja ja sitten näitä tämmöisiä päivittäisiä pieniä valintoja. Sitten vähän tulisi myös sitä taustaa, että miksi on joskus niin haastava tehdä niitä valintoja, miksi ne meidän aivot toimii sillä tavalla, kun ne toimii ja miten me otetaan vaikka ympäristöstä esimerkkiä ja mallia. Ja mitä sitten taas toisaalta siellä omassa mielessä voisi tehdä toisella tavalla, että se valitseminen olisi vähän helpompaa.
Sitä se ei tosiaankaan ole. Miksi sitten valintojen tekeminen joskus on niin hirveän tuskallisen vaikeaa?
No musta sä tuossa alussa aika hyvin pohjustit tätä sillä vaihtoehtojen määrällä, että sehän on lisääntynyt meille ihan valtavasti ja mehän ihmisten aivot ei ole kehittynyt sellaisena aikana, että niitä vaihtoehtoja olisi paljon, vaan pikemminkin me ollaan niin kuin, oltaisiin parempia oikeastaan toimimaan semmoisessa niin kuin ympäristössä, missä ei ole paljon vaihtoehtoja tai missä pitää selviytyä jostain tilanteesta. Semmoisessa ihmiset on kauhean hyviä, mutta sitten kun ollaan tämmöisessä tavallaan rauhallisemmassa.
Niin taistele tai pakene
niin, yhteiskunnassa. Vähän niin kuin, joo, tavallaan, että sellaiseen meidät on niin kuin viritetty, että me hirveän helposti huomataan uhat tai pelot herää helposti ja niitä juostaisi sitten mielellään pakoon, mutta sitten nämä tämmöiset tilanteet, että pitäisi nähdä niitä mahdollisuuksia ja tarttua niihin ja ehkä niin kuin kuulostella myös vähän itseä, kun nyt meillähän on siihen varmaan nyt paremmat mahdollisuudet kuin koskaan. Vapaa-aikaakin on enemmän kuin koskaan, mutta se kysymys just, että osataanko me käyttää sitä meidän valinnanvapautta.
Mm, valinnanvapaus on myös nyt viimeisen vuoden aikana, kun tässä on koronan kynsissä kärvistelty, niin lisääntynyt ihmisillä aika paljon. Siinäkin ollaan tavallaan uuden edessä.
Joo, ja sitten tämä on ollut kiinnostava seurata, miten tämä niinku, korona on just tuonut tämän tavallaan läväyttänyt oikein silmille tämän, niinku, miten me ollaan koko ajan siinä valinnan paikassa. Et nyt me koko ajan mietitään, että voiko mä mennä sinne ja voiko mä tehdä tätä. Ja sitten samaan aikaan aika on enemmän kuin koskaan ja voi lähteä vaikka monet etätyöntekijät vaikka kesken päivän ulkoilemaan eikä kukaan sitä paheksu tai niin kuin muuten. Mutta joo, just se kysymys, että osataanko me sitten tarttua niihin mahdollisuuksiin vai odotetaanko me aina vaan, että joku ulkopuolelta sitten kertoo, että miten pitäisi valita.
Niin siis tämähän on itse asiassa puhunut ihan omasta puolestani niin aika silleen kamalaa, että pystyisi lähteä lenkille, salille tekemään jotain muuta. Sitten valitsi, että eikö tämä sohva on kuitenkin kivompi.
Niin, ja sitten hetken päästä huomaa, että ei tämä nyt kuitenkaan ollut niin hyvä valinta, että olisi kannattanut valita jotain muuta. Ja sitten monesti me keskitytään enemmän niihin rajoituksiin. Et nytkin toki on ihan oikeastikin niitä rajoituksia aika paljon. Ja ei voida vaikka läheisiä ystäviä samalla tavalla tavata kuin ennen, mikä monille on sitten tosi olennaista. Mutta että kyllä sitten on ihmiset ollut luovia ja keksinyt monenlaisia, valita monenlaisia semmoisia asioita, mitä ei ole voinut. Esimerkiksi luonnossa liikkuminen ilmeisesti on niin kuin ollut tosi suosittua.
Kansallispuistot on ihan tampattuja nykyään. Sinne hyvä, kun sekaan mahtuu, jos nuuksioon lähdet.
Niinpä.
Miten sä oot haastatellut ihmisiä, sulla on ihan tarinoita elävästä elämästä tässä kirjassa, niin miten siinä tämä korona näkyy? Miten se on heidän niin kun, päätöksiinsä ja valintoihin vaikuttanut? Nouseeko sieltä jotain teemoja esiin?
Joo, mä oon tosiaan pitänyt korona-ajankin vastaanottoa pikemminkin etänä kylläkin, mutta on psykoterapia ja coaching-asiakkaita ja tosiaan niin kuin monet on kyllä löytänyt sieltä niitä mahdollisuuksia ehkä kuulostella itseä, tehdä vähän asioita niin kuin omassa rytmissä, että tavallaan niin kuin semmoinen 8.
Olen oman itseni herra ajankäytössä.
Niin, ja sitten just niitä semmoisia. Se on hämmästyttävää, miten usein kuulee tänne, että musta olisi kiva vaan lähteä metsään kävelylle. Että se on niin kuin meille suomalaisille vissiin semmoinen niin kuin hyvä palautumisen ja energisoitumisen paikka.
Onko sitten sellaisia tarinoita, että kun päivä ei ole niin kuin ennalta ohjelmoitu ja joku ei tee niitä päätöksiä sun puolesta, kuinka sä aikas kulutat, niin onko se aiheuttanut hämmennystä tai tämmöistä niin kuin epätietoisuutta, että mitäköhän tässä pitäisi tehdä?
Joo, kyllä, ja moni on joutunut opettelemaan ihan uudet rutiinit siihen, että miten aloitetaan työt, miten mä siirryn kotona siihen työmoodiin, miten mä saan pidettyä kunnon taukoja, kun tuntuu, että koko aika on niin kuin ikään kuin töissä, ja miten ne työt lopetetaan. Et tuntuu, että se, kun mahdollisuus tehdä töitä on siellä kotona, niin sitten on vähän niin kuin semmoinen olo, että kun jotain on kesken, niin sitten pitäisi vielä jatkaa. Ja tässä tieto- ja asiantuntijatyössä varsinkin, niin sehän on semmoista, että eihän se työ koskaan ole niin kuin tehty. Että se, että mikä on riittävästi, niin se ei tulekaan enää siitä, että työaika loppuu. Ja kyllä sitten monet on kehittänyt ihan semmoisia niin kuin siirtymäriittejä, että miten siirryn työn pariin ja miten siirryn työn parista pois.
Itsehän selasin viimeksi kello 12 viimeinen vielä työsähköposteja, mutta ei se nyt hirveästi silleen stressannut kuitenkaan sitten. Mutta sä sanoit, Satu Pihlaja, tuossa jo, että meillä on valtavasti vaihtoehtoja. Me ei olla enää siellä kivikaudella taistele tai pakene vaihtoehtojen, elä tai kuole niiden varassa, syö tai tule syödyksi. Niin miten tämä vaihtoehtojen määrä meihin vaikuttaa? Ja millä tavoin me voitaisiin niin kuin sitä valintakaaosta helpottaa?
Joo, se vaihtoehtojen lisääntynyt määrä ihan tässä viimeisen muutaman 10 vuoden aikana niin on tosiaan aika valtava. Internet on tietenkin se, joka on tämän valintojen määrän meille tosi paljon tuonut siihen silmien eteen.
Mä yritin viime viikolla valita jumppatrikoita. Mä jotenkin lannistuin siinä.
Mä voin hyvin ymmärtää ton, ja varmaan se yksi seuraus sullakin oli, että ei enää ei saa ehkä valittua mitään.
Niin, ja sitten kun internet tietää, mitä mä katon, niin sittenhän sitä mainosta pukkaa sieltä niinku ihan jatkuvalla syötöllä. Viikon verran mulla oli pelkkiä pyllyhousuja ja sosiaalinen media täynnä.
Aika kuvaava esimerkki tuosta valintakaaoksesta, joka ei suinkaan niinku tällä sun etsintätyöllä niinku helpottunut millään tavalla. Et kyllähän se valintojen määrä niin kun haastaa sit sellaiseen, että pitäisi jotenkin etukäteen miettiä, suunnitella, mitä ne asiat on, mitä toivoo, mitä haluaa sinne elämään. Ja monethan niin kun esimerkiksi tekee tämmöistä, vaikka vuodenvaihteessa tehdään sellaista, pohditaan vähän omia arvoja ja mietitään, että minkälaisia tavoitteita mulla olisi tälle vuodelle, mihin mä haluan keskittyä, koska muuten niitä aiheita ja asioita ja tavaroita tosiaan pursuaa joka tuutista siihen silmien eteen, ja sitten on vaikea enää niin kuin hahmottaa, että mikä olisi sit itselle jotenkin semmoista olennaista. Siinä hetkessä, niin kuin säkin varmaan nyt halusit vaan ne trikoot, etkä tietää, mitä kaikkia trikoita on olemassa.
En, ja etenkin sitten, kun sä oot ne ostanut, niin 2 tunnin kuluttua tulee paljon hienommat tai halvemmat tai jotain muuta.
Joo, ja ihminenhän motivoituu semmoisesta niin kuin uudesta, että me helposti jäädään vähän koukkuun sellaiseen, että tulee jotain uutta.
Niin, ei tarvitse, kun jos ajatellaan vaikka jotain niin kuin syksyn muotia. Sä katsot silloin syksyllä, että oh, ihanaa. Sitten kun se on vuodenvaihteessa alennuksessa, niin se on jo ihan niin kuin plää. Siellä on ne seuraavat rompeet odottaa jo.
Joo.
Ne on paljon kivampia.
Ja pienemmässä mittakaavassa, kun sulla on se älypuhelin siinä, niin heti kun sinne on jotain merkkejä uusista viesteistä tullut, niin heti tekee mieli katsoa, että mitähän uutta siellä puhelimessa nyt olisi. Ja sitten unohtuu, että mitä olinkaan tekemässä ennen tätä.
Tuttua. Ah, niin tuttua. Satu, millaisissa tilanteissa sitten valinnan vaikeus useimmiten ilmenee? Tämä on vähän hankala kysymys ehkä, mutta onko meillä semmoisia jotain niin kuin päänsisäisiä mekanismeja, missä se, niin kuin sitten, se vaikeus iskee?
Joo, no yksi on tietenkin toi just, että jos vaihtoehtoja on tosi paljon, että tutkimusten mukaan semmoinen 3-5 vaihtoehtoa olisi niin kuin sellainen, mistä ihminen pystyy valitsemaan hyvin. Ja tosiaan edellyttää ehkä jotain semmoista etukäteisrajaamista, jos haluaa sitä niin kuin valitsemistaan helpottaa. Mutta toki sitten niin kuin ihan päivittäiset kaikenlaiset pienet valintatilanteet, varsinkin jos sitä valintaa yrittää tehdä vähän huonossa olotilassa, niin kuin jotenkin pakottamalla kiireessä, väsyneenä, nälkäisenä, muuta vastaavaa voi varmaan keksiä huonosti nukkuneena.
Kaikkihan sanoo, että älä mene nälkäisenä kauppaan.
Joo, no se on erittäin viisas neuvo, koska silloin ei synny ehkä kovin semmoisia harkitsevia valintoja. Ja sitten tietenkin nämä isot elämänvalinnathan aina pysäyttää sit meidät, että no nuorena valitaan vaikka opiskelupaikkaa tai sitten aikuisena työpaikkaa tai mietitään vaikka työpaikan vaihtoa. Toki kaikki asunnot, aviopuolisot ja muut vastaavat tähän sitten vielä, niin niissä kohdissahan sitten aina yleensä halutaankin vähän pysähtyä harkitsemaan sitä.
Mm. No mikä meitä sitten estää tekemästä niitä oikeita tai parempia valintoja?
No tässä on tullut mainittua jo muutama, mutta yksi on toi aivojen tietynlaiset mekanismit ja tosiaan toi tommonen herkkyys ehkä tommoselle nopeille palkinnoille on se yksi, se liittyy tähän, miksi ne uudet asiat on kiinnostavia, että siitä saa tavallaan semmoisen nopean dopamiinipyrskähdyksen siellä, se tarkoittaa meille mielihyvää. Ja sitten tietenkin tämä pelko-ohjautuvuus, että monesti me ollaan vähän niin kuin arastellaan tarttua hyvinkin tilaisuuksiin tai pelon takia valitaan joku semmoinen asia, joka on vähän niin kuin varma, mutta ei välttämättä hyvä. Ja tosiaan toi vaihtoehtojen määrä on se yksi asia, mikä meitä kuormittaa koko ajan, että ei oikein niin kuin, ei ole tavallaan meille mahdollista valita hyvin niin suuresta määrästä. Ja kyllähän meillä on siis tosi paljon asioita, mitkä helpottaa, että on kaikista ravintoloista vaikka listauksia, että mitkä on hyviä ravintolaita tai me voidaan etsiä tietoa ja löytää erilaisia perusteluja, miksi joku valinta olisi hyvä, mutta kun tämä ei välttämättä auta sen takia, että
se voi olla myös vahvistusharha.
Niin, ja sitten tavallaan niin se on niin kauhean yksilöllistä, että mikä on kellekin hyvä valinta. Et eihän niin ammattiikaan usein valita sen takia, että no, tuolla on parhaat palkat ja kaikki haluaa sit niin valita just sen ammatin, vaan että yleensä koitetaan kuitenkin löytää joku semmoinen vaihtoehto, mikä olisi itselle sopiva ja hyvä ja mikä olisi jotenkin kiinnostava ja palkitsevaa se tekeminen, että se ei ole tavallaan se jonkun muun järkiperustelut ei ehkä niin kuin toimi siinä kriteerinä. Silti me ollaan tosi alttiita niille, että mitä siellä yhteiskunnassa ehkä sanotaan tai mitä joku läheinen sanoo. Ja myös sitten, että ehkä läheisten esimerkki tai semmoinen, niin kuin mitä meillä on ollut siinä ihan lähipiirissä, niin saattaa vaikuttaa meihin tosi paljon.
Niin.
Ihan niin kuin hyvässä ja pahassa tietenkin.
Entä sitten toisten puolesta päättäminen. Sanotaan esimerkiksi, että kyse on nuoresta, perheen nuorisolaisesta, niin hänen puolestaan joutuu kuitenkin vielä päätöksiä tekemään. Tai sitten siitä suvun seniorista joutuu päättämään esimerkiksi hänen asumiskuvioistaan tai tällaisesta. Silloin sä et välttämättä päätä niin kuin omista, vaan jonkun toisen asioista.
Joo, se onkin varmaan haastava, mutta ehkä toivon mukaan se henkilö olisi joku semmoinen tuttu henkilö, että osaisi vähän ehkä arvata, että mikä hänelle olisi hyvä. Ja varmaan se perheen nuorisolainenkin saattaa olla tuttu jo monien vuosien ajalta, niin osaa ehkä vähän tulkita, että millaisista jutuista hän on niin kuin pitänyt tai millaiset lomamatkat on vaikka ollut mieleisiä.
Mm. Mutta onko se vaikeampaa päättää sitten toisen puolesta, kun sitä kuitenkin väistämättä miettii sitten niitä seurauksia, että alkaako se 10 vuoden kuluttua kiljua mulle, että minkä takia ehdotit mulle opiskelupaikkaa, että ei minusta ole kirjastonhoitajaksi.
Joo, mä luulen, että siinä kyllä ehkä ottaa vähän enemmän vastuuta siitä, että itse asiassa me ollaan vähän niin kuin mun mielestä ajatellaan aina, että kyllä minä kestän ja kyllä minä pärjään ja jotenkin itselle ehkä ei mietitä niitä valintoja niin silleen pitkällä tähtäimellä hyviksi, että me ajatellaan, että kyllä minun pitää nyt jaksaa tässä työpaikassa vielä näin ja näin kauan ja kyllähän minä nyt ja että jotenkin niin kuin voisi ehkä itsellekin omissakin valinnoissa ottaa enemmän just sitä vastuun, että tässä on nyt kyse niin kuin siitä, että mitä tästä seuraa ja minkälaista elämä on jonkin ajan päästä. Niin
tai miettiä, että sinä päättäisit tässä jonkun muun puolesta.
Niin, toi on itse asiassa ihan hauskaa, että mitä sä päättäisit, jos päättäisit jonkun toisen puolesta. Että sanoisitko, että kannattaa tehdä vielä 3 tuntia ylitöitä tänään?
Sä kirjoitat tuossa kirjassasi, että valinta ei tapahdu vaan tietyssä hetkessä. Valintojen puitteet rakennetaan mitä suurimmassa määrin etukäteen.
Joo,
avaatko tätä
on.
Ajatusta?
Joo. Mehän ei suinkaan niin kuin kaikkia päivän päätöksiä missään tapauksessa tehdä mitenkään tietoisesti, vaan ihan suurin osa päivän kaikista valinnoista tapahtuu just niiden tapojen ja rutiinien varassa, mitä meille on kehittynyt vuosien aikana. Ja olisikin täysin mahdotonta tehdä. Pelkästään jo ruokaan liittyviä valintoja on tutkimusten mukaan 100. Edes niitä me ei pystytä tekemään silleen harkiten.
Mistä ne syntyy?
Me ollaan opittu syömään. Toivottavasti ollaan myös kuunneltu itseämme, minkälainen ruokavalio sopii meille. Ja ollaan kuunneltu ohjeita, mikä on terveellistä. Ja fiilistelty, että minkälaisista lounaista jää hyvä fiilis ja minkälainen dinneri sopii mulle. Eli ne on kehittynyt meille vuosien aikana. Tietenkin lapsuudessa tapahtuu tosi paljon. Siellä opitaan niin kuin perusteet kaikesta ruokarytmistä ja terveellisestä syömisestä. Mutta kyllähän se on niin kuin se on sellaista, niin kuin jos joku on nyt yrittänyt tässä vuoden alussa vaikka tehdä muutosta ruokavalioon, niin tavallaan niin kuin pieniä asioita kerrallaan pystyy muuttamaan ihan helpostikin. Ja ne yleensä toteutuu, jos jonkun asian ottaa niin kuin tavaksi, niin siinä menee joitain viikkoja ja sen jälkeen se on niin kuin helppo tehdä se valinta, koska se on vähän niin kuin automaattinen jo.
Niin, onko se enää sitten valinta vai onko se niin kuin automatiikka ja itseohjautuvuutta?
Niin, se on valinta on tehty etukäteen, kun niin on päätetty omaksua se tapa. Ja tätä se sitten on, että vuoden alussa vaikka mietitään, että minkälaisia tavoitteita mä nyt haluan ottaa. Vaikka monestihan on näitä ruokavalioja, liikunta ja semmoisia hyvinvointitavoitteita, niin ne pedataan sillä tavalla, että ne suunnitellaan etukäteen ja ruvetaan opettelemaan niitä tavoiksi. Ja kyllähän pelkästään se, että miettii, mitä toivoo elämäänsä ja sitten alkaa tekemään pieniä tekoja sen eteen, niin kyllähän siellä arjessa sitten alkaa tapahtua. Mutta jos yrittää koko elämän muuttaa kerralla, niin se on se harvemmin toteutuu niin kuin sillä kerralla.
Mm. Ja ehkä ei myöskään pitäisi odottaa, että se on semmoinen tasainen jana, jota pitkin sitten liikutaan, vaan siinä on aikamoista syheröä sitten matkalla. Että
joo, me ihmiset turhaudutaan aivan mun mielestä liian nopeasti, että semmoinen niin kuin vähittäinen pieniä asioita kerralla tekevä parantaminen ja kehittäminen, niin se on ehkä semmoista, se ei motivoi meitä niin paljon kuin semmoiset isot palkinnot tai isot muutokset, mutta se on sitä, mikä
heti mulle
toimii.
Kaikki.
Niin, mieluiten heti. Joo, mutta se toimii niin kuin 100%. Että tavallaan niin kuin, jos jonkun pienen tavan muuttaa ja sitä riittävän kauan toistaa, niin se väistämättä oikeastaan muuttuu tavaksi.
Niin, onhan se sanottu, että kun lapsi siirtyy rintaruokinnasta kiinteisiin tai pulloruokinnasta, miten vaan, niin se vaatii noin 1000 maistelukertaa. Että se
ai 1000, okei.
Okay. Suurin piirtein, että se parsakaali lennähdä sieltä niin kuin vastakkaisen seinään.
Joo, mä luin yhden kiinnostavan tutkimuksen, jossa opiskelijat opetteli jonkun uuden tavan ja ne saattoi olla jotain tämmöisiä, että vaikka juon pullollisen vettä lounaan yhteydessä tai jotakin tämän tyyppisiä. Ja keskimäärin 66 päivää kesti tavan muuttaminen riippuen vähän tavasta. Et joillakin meni parissa viikossa ja toisilla kesti melkein vuosi, mutta siinä se pyörii riippuen vähän mikä se tapa on.
Miksi me tehdään, Satu, sitten tietoisesti myös huonoja valintoja? Siis ihan hyvin tiedetään vaikka alkoholin tai sokerin tai tupakan haitat, mutta siinä sitten mennä posotellaan vaan. Voittaako nautinto hyvät valinnat?
No kyllä ne nopeat palkinnot on meille ihmisille tosi tosi houkuttelevia, että tavallaan niin kuin, jotta haluaisi niitä vältellä, niin pitäisi kyllä tosi tarkkaan miettiä jo, että miten mä pidän semmoista hyvää olotilaa yllä ja muuta. Kyllähän niin kuin ihmiset, jotka vaikka nyt pitää tipatonta tammikuuta tai jotakin muuta vastaavaa, niin kyllähän he nyt sitten miettii jo etukäteen, että miten mä nyt sitten vältän niitä semmoisia kiusauksia tai vaaranpaikkoja. Tai, no nyt ei onneksi ole tilaisuuksia, missä hirveästi tarjoiltaisiin mitään, mutta että niin kuin... Ja just toi, niin kuin sä sanoit, että ei nälkäisenä kauppaan. Sittenhän sieltä tarttuu mukaan kaikki semmoiset niin kuin nopean mielihyvän lähteet.
Mm. Ja onhan sekin tietysti sitten valinta antaa itsensä repsahtaa tai niin kuin perua se päätöksessä.
Joo, ja mun mielestä semmoinen niin kuin joko tai ajattelu on tosi hankala lähestymistapa näihin. Kirjoitin blogiinkin mustavalkoisesta ajattelusta ja sen haitoista, että tavallaan niin kuin ihan turha tavallaan ajatella, että joku asia onnistuu 100% tai sitten 0%, että mehän aina ollaan varmaan jossain siellä välimaastossa. Suurimmassa osassa asioita on niin, että ei ole niin kuin mitään syytä vetää sitä 100% linjaa, että sille ei tavallaan ole niin paljon merkitystä. Ja muutenkin se niin kuin kieltäminen on ihmiselle vähän niin kuin hankala asia. Et yleensä sitten jos jotain kielletään, niin sitten siitä tulee entistä kiinnostavampaa. Tästäkin on löyty kaikkia kiinnostavia tutkimuksia, että tavallaan niin kuin monesti yhteiskunnassakin toimitaan silleen, että sanotaan nyt vaikka alkoholi ja tupakka, niin nostetaan niiden hintaa, laitetaan niihin veroa. Että rajoitetaan ja hankaloitetaan niiden saatavuutta, mutta ei niin kuin... kielletä sitä kokonaan, niin se on paljon tehokkaampaa kuin se, että kiellettäisiin joku kokonaan.
Niin, onhan tästä nähty esimerkkejä. Muistaakseni tässä maassa ei ole koskaan juotu niin paljon viinaa kuin kieltolaina esimerkiksi.
Ilmeisesti olen ymmärtänyt myös näin. Että se ei tavallaan, ja se itsen pakottaminen tai kieltäminen ei ole kauhean niin kuin tehokas tapa. Et mieluummin sitten niin kuin sillai vaihtoehtojen kautta, että jos tekee mieli vähän... jotain juomia, niin voisi vaikka antaa itselleen vaihtoehdoksi vaikka oluen lisäksi ykköskaljan ja ehkä monet on kokeillut myös niitä ihan 0% oluita tai jotenkin sille, että luoda mieluummin niitä vaihtoehtoja, että monesti semmoinen niin kuin, että nyt on pakko tai nyt ei saa, niin se vähän saa meidät vastustamaan. Ihmisen mieli on semmoinen, että me luontaisesti vastustetaan tämmöisiä kieltoja ja pakkoja.
Niin, ja sitten jos palataan tähän lapsi- ja parsakaaliteemaan vielä, niin ihan paras keino saada kakara syömään porkkana on kieltää se siltä.
Joo, en epäile tätä.
Ja sitten taas toinen, että siis nythän on tällaiset aika rapsakat kelit, että tuolla ei pysy niin kuin kuivana ja lämpimänä oikein millään, etenkään tuonne kurahousuikäinen. Ja sitten jos annat sille niin kuin... että mitä sä haluat laittaa tänään päälle, niin se on varmaan aika väärä lähestymistapa, koska ei se halua niitä kurahousuja laittaa. Niin. Mutta jos sille antaa valinnan vaihtoehdot, että sä haluat laittaa tämän vedenpitävän, että kumman haluat laittaa tämän vedenpitävän hallarin vai nämä kurahousut, niin hän kokee silloin, että hänellä on mahdollisuus valita.
Niin, tai laitatko ensin kurahousut vai kumpparit jalkaan?
Toi on jo astetta kovempi, mutta en epäile yhtään, etteikö sekin toimisi.
Yle Puhe.
Tänään tehdään parempia valintoja. Meillä on vieraana psykologi Satu Pihlaja, jolta ilmestyy vuodenvaihteessa kirja Valinnan paikka. Näin teet parempia päätöksiä. Millaisia eri tapoja, Satu, on sitten tehdä valintoja? Mun tulee mieleen niin kuin poissulkemismenetelmä, antaa itselleen tämä tai sille toiselle tietty määrä vaihtoehtoja, intuitio, aiemmat kokemukset, tai sitten tehdä itsellehän nelikenttä.
Joo, kyllähän nämä plus- ja miinuslistat on varsin suosittuja, mutta mä oon kyllä tosi paljon se intuition kannattaja sen takia, että sehän oikeastaan se intuitio on sitä meidän kokemuksellista tietoa. Että niin kuin Astaraamin määrittelmä älykäs intuitio, niin on sitä just, että me vaikka omassa elämässä ollaan tietysti eletty itsemme kanssa monia vuosia, niin tunnetaan itsemme ja tiedetään vähän, mikä itselle yleensä sopii ja millaiset vaikka aikataulut on hyviä tai millaiset ruokalajit sopii. Toki sitten myös työssä kehittyy sellainen, että monet, niin kuin, tätä on tutkittu muun muassa Nobel-palkituilla tutkijoilla tai jollain yritysjohtajilla, että miten he tekee päätöksiä työssään intuitiivisesti ja ei ehkä osaa niin kuin selittää, minkä takia päätyy johonkin valintaan, mutta se tulee sieltä omasta kokemuksestaan.
Joku muistijälki on jäänyt jostain.
Joo, ja meillähän jää näitä koko ajan. Ja myös hyvä muistaa, että tämähän ei ole mikään semmoinen niin kuin tarkka kompassi siinä mielessä, että meillähän jää myös virheellisiä muistijälkiä. Että jos vaikka on tullut oksennustauti, kun on syönyt jotain tiettyä ruokalajia, niin sitä ruokalajiahan me sitten niin kuin intuitiivisesti välteltäisiin aika pitkäänkin, vaikka eihän siinä ruokalajissa ehkä seuraavalla kerralla olekaan mitään vikaa. Mutta suurimmaksi osaksihan meillä kertyy ihan niin kuin asianmukaista tietoa, että hetkinen, että noi tilanteet nyt ei ole hyviä ja tämmöisistä. Tämmöisiä, jos vaikka käsillä tekeminen on mulle tosi mielekästä ja mulla tulee aina hyvä fiilis, kun mä teen sitä, tai musiikkia harrastaisi, mulla on aina kiva fiilis, niin kyllähän se sitten ohjaa valitsemaan semmoisia asioita, mitkä itselle sopii ja on mielekkäitä ja tuo sitä semmoista mielihyvän tunnetta sinne elämään.
Mm. Entä sitten, jos otetaan tämmöinen poissulkemismenetelmä? Niin silloin sä annat itsellesi varmaan tietyn määrän vaihtoehtoja.
Joo, mä ajattelin sen enemmän vähän silleen toisinpäin, että on joku semmoinen niin kuin ikään kuin tavoite tai joku, mitä kohti mennään, ja sitten ne valinnat tehdään vähän niin kuin sen mukaan, että mikä ohjaa siihen suuntaan. Että jos nyt vaikka on sitten se, on vaikka tavoitteena, että syö kasvisruokaa enemmän, niin enemmän sitten valikoi niitä kasvisruokia, ja sitten tulee tietenkin sulkeneeksi pois niitä.
Mistä ei tykkää.
Ja enemmän niitä punaisen lihan vaihtoehtoja. Tai jos vaikka on halunnut lisätä arkiliikuntaa, niin sitten todennäköisemmin ehkä valitsee sitten kävellä johonkin paikkaan, mihin on menossa, kun on vähän niin kuin, että ei sitä tavallaan tarvitse sulkea pois niitä vaikka julkisia kulkuneuvoja tai autoja, mutta pelkästään se, että se fokus on selkeä, että haluan kävellä enemmän tai haluan liikkua enemmän, niin sekin ohjaa jo siihen suuntaan, että kävely on hyvin käytettyä aikaa ja jos olen johonkin menossa, niin katson, että voisinko mennä sinne kävellen. Mutta toki tuon voi ajatella silleen poissulkumenetelmänäkin, mutta siinä on ehkä just se riski, että sit jos vähän niin kuin kieltää, että En saa kulkea muuta kuin kävellen, niin sitten alkaa kiinnostaa mennä bussilla tai ratikalla joka paikkaan.
Niin, entä sitten ne, puhuttiin jo vähän nyt aiemmista kokemuksista, mutta ei ehkä niihinkään kannata aina sitten luottaa.
Ei, ja sitten siinä on just se, että myöskin sellaiset, sanotaan nyt vaikka, että esiintymisjännitys on aika semmoinen yleinen, mistä seuraa semmoista, että alkaa välttelemään tietynlaisia tilanteita, koska se on niin kun, se jännityksen tunne on epämiellyttävä. Mutta se jännityksen tunne voi myös olla vähän niin kuin, sen voi ajatella niinkin, että se vähän niin kuin valmistaa sun kehon ja elimistön siihen, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Nyt on joku tärkeä tilanne ja ihmisiä on katsomassa ja monet kuulee tämän asian ja sitten Jos sitten alkaa sen jännityksen tunteen takia niin kuin välttelemään niitä tilanteita, niin ei tavallaan niin kuin ehdi tulla sitä semmoista tottumista niihin että tavallaan niin kuin monia asioita me vältellään, vaikka meillä ei ole niistä oikeastaan hirveästi kokemusta.
Kuulopuheiden perusteella vaikkapa.
Niin, että pitäisi niin kuin tavallaan vain sillä tavalla, että on itsellä kokemusta, niin voisit oikeastaan niin kuin päätellä, että onko se. Ja joku urheiluharrastus esimerkiksi voi alkuun olla tosi, ihan ensimmäiset kerrat, niin voi olla tosi raskasta. Ja sehän tuntuu tavallaan epämiellyttävältä. Mutta hetken päästä, vaikka ihan parin viikon päästä, se sama asia voisi tuntua niin kuin mukavalta tai miellyttävältä.
Niin, eli huonot aiemmat päätökset, tai että joku päätös on tuntunut huonolta, tai siitä on huono kokemus.
Joo.
Niin se ei välttämättä sitten, että siinäkin kannattaisi ehkä sitä ajattelutapaa monipuolistaa.
Että ja kyllä mä mieluummin miettisin niitä niin kuin hyviä kokemuksia, että kirjaksikin on harjoitus siitä, että kun meistä jokainen nyt varmaan on tehnyt myös niitä onnistuneita valintoja, että miltä tuntui silloin, koska meistä kaikista tuntuu se pikkusen erilaiselta, varmaan sitä on vähän vaikea ulkopuolelta kertoa, että miltä nyt sitten tuntuu, kun tekee hyvää valintaa, mutta usein sen niin kuin itse voi sitten tunnistaa, että mikä se mun juttu on, että mistä mä tiedän, että nyt ollaan tekemässä hyvää päätöstä tai nyt tässä on jotain tärkeää, niin kuin ne Nobel-palkitut tutkijat, ne kertoo tosi kiinnostavia esimerkkejä, niillä saattaa olla joku tietty tunne kehossa, kun niillä on joku intuitiivinen oivallus ja sitten vaikka se tuntuu vähän järjettömältä se koko juttu, niin ne lähtee seuraamaan sitä ja sit syntyykin tämmöisiä Nobel-palkittuja tuloksia. Mutta varmaan tämmöisiä oivalluksia tapahtuu meille kaikille niin kun mahdollisesti koko ajan, että huomaa, että hetkinen, nyt mulla on semmoinen olo, että mun kannattaisi ottaa tämä. Tai mä ainakin itse muistan sellaisen, että joskus oli ravintolassa ja mulla oli semmoinen olo, että mun ei kannattaisi syödä tätä ruokaa, mutta mä nyt sitten kuitenkin söin, kun järki sanoi, että nyt tässä on tilattu ja maksettu ja kaikkea muuta.
Nyt syödään.
Ja sittenhän seuraavan yönä tuli tosi huono olo, että tavallaan mä olin niinku aistinut, että se on pilaantunut, vaikka mä en niinku tajunnut sitä siinä tilanteessa. Mm. Että kyllä me niinku monia asioita voisi huomata paljon paremmin.
Millaisia tai kuinka paljon Pavlovin koiria me sitten ollaan niin kuin siinä, että me jämähdetään? Että ei tavallaan niin kuin kyseenalaisteta niitä valintoja ja päätöksiä.
No varmaan aika paljon ja ei se nyt vaan siitä Pavlovin koiruudesta ole kyse, vaan että kyllähän se niin kuin vaatii ponnistelua se muutos. Että ihmisen aivothan niin kuin säästäisi mielellään energiaa, ihan niin kuin meidän kehoke keräisi, vaan mielellään energiaa niin paljon kuin mahdollista. Ja ne ei tavallaan tiedä sitä, että näin ei ehkä tarvitsisi tehdä. Että sitten se vaikka ponnistelun aloittaminen on aina hiukan haastavaa.
Niin, ihminenhän käyttää vain niin kuin muutamia prosentteja, onko 10% aivokapasiteetista?
No mä nyt ihan tuohon lähtisi, mutta tavallaan, että niin kuin enempäänkin ponnisteluun varmasti olisi varaa. Ja moni huomaa sitten, kun jos vaikka aloittaa jotkut opinnot ja siinä sitten niin kuin pitääkin yhtäkkiä ponnistella enemmän, että siihenhän myös tottuu, että ne aivothan kyllä mukautuu siihen, mitä me niinku tehdään.
On huomattu. Millaisia vaiheita, Satu, päätöksenteossa on, jos sitä prosessia lähdetään purkamaan?
No siinä on tietenkin varmaan se vaihtoehtojen kartoittaminen ja ehkä se, niin kun, että mitä halutaan saavuttaa sillä valinnalla. Mutta sitten toivoisin ainakin, että semmoisissa isommissa valinnoissa, että siinä olisi joku semmoinen harkinta, joka ei tarkoittaisi vaan sitä, että passiivisesti lykätään sitä valintaa, eikä ikään kuin tehdä sitä valintaa, vaan että vähän niin kuin pohdittaisi eri näkökulmista ja liian usein ehkä vähän niin kuin niitä järkisyitä painotetaan, eikä sitä omaa kokemusta, mikä olisi ehkä kuitenkin sitten monissa asioissa aika arvokas. Ja sitten se on tietenkin se päätöksen tekeminen ja toteuttaminen. Ja sitten vaan jäädään odottelemaan seurauksia. Ainahan ei tiedä etukäteen niin kovin tarkkaan, että mitä valinnoista seuraa. Että vaikka joku työpaikan vaihto, niin sehän voi tarkoittaa monenlaisia asioita, mitä on niin kuin vaikea ennakoida.
Toisethan tekee valinnan silmänräpäyksessä. Ja päätöksen ja sitten on näitä jahkailijoita, jotka ei tunnu ikinä niin kuin pääsevän maaliin. Millaiset piirteet vaikuttaa sitten valintojen tekemiseen ja siihen, että kuinka nopeasti niitä tekee? Onko se luonnekysymys?
No kyllä se osittain on tietenkin luonnekysymys. Et osittain luonnekysymys ja osittain sitten oppimisen tulosta, että kyllähän me opitaan ja kehitytään koko ajan ja koko kirjankin kirjoitin sen takia, koska ajattelen, että tätä voi myös harjoitella. Mutta esimerkiksi semmoiset piirteet, kun sanotaan nyt vaikka hyväksynnän tarve, kuinka paljon tarvitsee muilta hyväksyntää omille tekemisille, niin sanoisin, että jos ei niin paljon tarvitse hyväksyntää, niin on helpompi tehdä niitä ratkaisuja nopeasti, ettei tarvi harkita niin paljon ja niin monista näkökulmista. Siinä me ollaan tosi yksilöllisiä, että toisille se merkitsee ihan hirveän paljon ja toiset on sitten aika semmoisia itsenäisiä. Toki sitten muutenkin semmoinen niin kuin sanotaan nyt vaikka riippumattomuus, itsenäisyys, ehkä itseluottavaisuus, niin osa ihmisistä on ehkä oppinut sen itsensä tai intuition kuuntelun semmoiseksi omaksi menetelmäksi, jota he seuraa ilman, että liikoja miettii, mitä muut ajattelee tai mitä nyt yhteiskunnassa pidetään yleisesti hyväksyttynä tai jotakin sellaista. Toki sitten ihan semmoinen stressin kestävyys, että onko niin kuin, toisethan sietää kaikenlaisia epävarmoja tilanteita, vähän nauttiikin siitä, että tulee muutoksia ja vähän jotain erilaista tapahtuu, tai ettei ihan tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Esimerkiksi nyt korona-aikana on huomannut, että joskus olisi kiva, kun ei niin kuin aina vaan tapahtuisi ne samat asiat, mutta sitten toisilta taas on se, että et kestää tosi huonosti semmoisia niinku muutoksia tai muutosten pitää tapahtua jotenkin hallitusti tai hitaasti.
Ja jotkut myös ottaa sen siis pelätään, että tehdään väärä valinta, niin sitten jos se osoittautuu, että ei nyt mennyt ihan maaliin eikä tullut nyt ihan priimaan, niin ottaa sen hälyttömän raskaasti.
Joo,
ja
katuminen on lisääntynyt vaihtoehtojen lisääntymisen myötä. Tästä on tutkimusnäyttöä, mutta voin lohduttaa, että katumisen pelkoa on paljon enemmän kuin sitä katumista oikeasti. Et paljon enemmän me etukäteen pelätään sitä katumista kuin mitä sit lopulta kadutaan.
Kuinka paljon kyse tuossa päättämättömyydessä tai vitkuttelussa on sit ihan vaan laiskuudessa?
No kyllä se on niinku, tavallaan se ponnistelun välttäminen on sitä ehkä sitten laiskuutta, mutta jotenkin mä ajattelen, että niin kun, se on vähän niin kuin meidän aivojen ominaisuus, mihin me voidaan vaan rajallisesti vaikuttaa. Et toki sitten huolehtimalla siitä, että on itsellä mahdollisimman hyvä ja tasainen olotila koko aika ja nukutaan riittävästi ja huolehditaan itsestä, niin me niin.
Lillut jossain tsenissä siellä, eikä mitään ikävää tapahdu.
No mä ajattelen, että ihan semmoiset perusasiat, että syödään ja muistetaan käydä vessassa ja pitää taukoja välillä, niin sit saa sitä semmoista niinku tasasta olotilaa pidettyä yllä, niin silloin jaksaa vähän ponnistella ja haastaakin. Mutta sitten sellaisessa, jos itsensä vetää ihan piippuun ja ilman taukoja tekee vaikka tuntikaupalla töitä, niin sitten ei kyllä enää jaksa ponnistella yhtään. Ja se on ihan luonnollista, että näinhän se keho toimii, että se sitten väsyy.
Mm. Sitten päästäänkin parisuhdedynamiikkaan.
Noniin.
Mites tämä päätösten teko siinä, kun toinen sanoo aina, että päätä sä. Ja sitten kun se toinen tekee pyydettäessä tämän päätöksen, niin on luvasta naputusta siitä, että olipa huono päätös. Onko se niinku pelkoa vai vastuun väistelyä, vai mitä tämä on?
Niin, ehkä se tuntuu jotenkin.
Sä saat päättää, no kiitos.
Tuntuu jotenkin vaikealta se päättäminen ja mieluummin antaa sen päätöksen jollekin toiselle. Jälkikäteenhän on sitten helppo kritisoida, että ainahan olisi voinut tehdä ja myös ihmiset itselleen tekevät tätä, että niin kuin olisinhan mä voinut päättää toisellakin tavalla ja se on tietenkin totta.
Niin, sitten miettii niin kuin kumpaa osapuolta tahansa, niin kumpikaan ei ole tyytyväinen siihen sitten. Et mä joudun pakon edessä päättämään, ei ole hauskaa. Sitten se, joka iski sen päätöksen sulle, niin hänkään ei ole sitten tyytyväinen siihen lopputulokseen. Miten niin kuin tämä homma ratkaistaan?
Joo, kyllähän ne on aina semmoisia kompromisseja usein ne valinnat, mutta olisihan se kiva, jos molempien mielipidettä kuultaisi, tai jos perheenjäseniä on vaikka useampia, niin eri mielipiteitä kuultaisi. Ja sitten onhan niitä semmoisia järjestelmiä ja organisaatioita, missä halutaan tehdä niinku kompromissi. Että ei tavallaan niinku valita sitä tai tätä, vaan mietitään niin kauan. Ja usein ei ole semmoinen, että tehdäänkö noin vai näin, vaan että vaikka rantalomapaikassakin voi myös retkeillä tai niinku, että monenlaisia asioita voi yleensä vähän niinku muokata. Ja ei ole pakko pestä viittä koneellista pyykkiä kerralla, vaan voidaan pestä vain yksi tänään ja seuraava huomenna. Tai niin kuin, että monesti sellaiset kompromissit olisi niin kuin mahdollisia.
Niin, eikä ehkä ajatella niin mustavalkoisesti ja etsiä sitä niin kuin ylivoimaisesti parasta vaihtoehtoa, vaan niitä harmaan sävyjä etsiä sieltä.
Just noin, toi harmaan sävyt on mun mielestä hyvä sana.
Satu, millainen päätös on sitten jättää päätös tekemättä?
No se on semmoinen vähän passiivinen. Että ei ole oikeastaan tehty sitä päätöstä tai vältetään sen päätöksen tekemistä. Että se on vähän semmoista niin kuin...
Onko se huono asia aina?
No mun mielestä ei, jos se on niin kuin tavallaan harkittua. että voihan jotain asiaa vaikka lykätä. Että välillä aina käynyt mielessä, että pitäisikö toi olohuoneen sohva uusia. Ja sitten päättää, että no ei ole ehkä nyt sellainen aika, että tätä tarvitsisi miettiä. Että katsellaan vaikka ensi vuonna.
Niin ja siinäkin varmaan käydään, jos sen olohuoneen sohvan niin kuin äärellä ollaan, niin semmoista punnitsemishommaa, että jaa, että tässä on niin kuin koira taloudessa ja
Ja nyt ei korona-aikaan käy vieraitakaan, että ei ole ehkä nyt akuuttia tämä asia.
Jostain mä muuten luin, että kodin tämmöinen sisustuskauppa käy nyt korona-aikana äärettömän kuumana.
Joo, siis totuushan on, että kotona ollaan varmaan enemmän kuin keskimäärin. Että,
kiitos joo. Tästä sohva-ideasta, muuten mulla alkaa olla melkoinen kuoppa siinä pöydän ja sohvan välissä. Jos sitten pohtii sellaisia niin kuin isoja päätöksiä elämässään, just vaikka opiskelupaikkaa, eroa, asunnon ostoa tai jotain tämmöistä, jotka niin kuin tulee sitten vaikuttamaan elämässä vuosikausia, niin millaisia kysymyksiä silloin pitäisi itselleen tehdä ja osata asettaa?
Kyllä se on tosi tärkeä pysähtyä just kuulostelemaan niitä omia fiiliksiä, vaikka vähän eri tilanteissa, että mitä tehdessä mulla on mukavaa olo, kenen seurassa mä viihdyn ja kuulostella, mistä mä nautin ja mikä mua kiinnostaa. Ja jotenkin ehkä parastahan olisi, jos pääsisi testailemaan, että itse asiassa mun yhden tutun asunnon vuokras kuukaudeksi tämmöinen henkilö, joka halusi kokeilla asua tietyllä asuinalueella. Ennen kuin osti oman asunnon sieltä. Että hän halusi testata, miten hän viihtyy siellä, miten kulkemiset sujuu, mikä fiilis on niin kuin tällä alueella. Musta tämmöinen olisi mahtava, jos pystyisi aina testaamaan. Ainahan ei tosiaan pysty, mutta...
Ai kamala, mieti, kun se olisi 4 aluetta ja sitten sun pitäisi niinku kuukauden välein muuttaa sun kamata.
Ehkä ei kaikkia tavaroita tarvitse viedä kerralla.
Niin, tai sitten asuisi hotellissa sillä alueella.
Niin, tai kalustetussa asunnossa.
Niin.
Mutta tavallaan niin kuin hyvähän olisi, jos pystyisi vaikka mielikuvissa testaamaan jotenkin sitä. Ja itse asiassa tuossa kirjassakin on yksi semmoinen menetelmä, kun niillä on tuolla Stanfordin yliopistossa, niillä on niin kuin tämmöiseen design-ajatteluun liittyen tämmöinen niin kuin kurssi, missä vähän niin kuin mietitään sitä, luodaan sitä tulevaisuuden työelämää, kun meillähän on vähän käynnissä yhteiskunnassa tämmöinen murros, että tietyt työt häviää ja uusia töitä syntyy ja yrittäjyys lisääntyy ja ihmiset tekee omia työnkuvia. Mutta tätähän voisi muutenkin miettiä, että siellä voisi vähän niin kuin mielikuvissa testata, että no mitä jos mä olisin valinnut tämmöisen vaihtoehdon, niin millaista mun elämä olisi. Ja sitä tavallaan mietitään hampaita harjatessa aamulla, että mitä jos mä olisin valinnut, että mä muutan Espanjaan, niin miten mä niin kuin kokisin tietyt asiat ja näin. Ja ehkä jotain asioita voi pikkusen testata.
Yle Puhe. Tänään vieraana on Satu Pihlaja, jonka kanssa harjoittelemme tässä tekemään päätöksiä ja oikeita valintoja. Sadulta ilmestyi vastikään kirja Valinnan paikka, näin teet parempia päätöksiä. Mikä, Satu, on päätösten tekemisissä ympäristön merkitys ja sen esimerkki? esimerkki. Jos ajatellaan vaikka, että kuinka paljon meidän valintoihin vaikuttaa se, mitä me haluamme muiden meistä ajattelevan ja millaisen kuvan me itsestämme haluamme luoda.
Kyllä se ympäristön esimerkki on, sanotaan nyt näin, että yllättävän tärkeä. Ja esimerkiksi niin kuin se, että mitä me ollaan lapsuudessa nähty, mitä meidän vanhemmat on vaikka tehnyt työkseen tai muuta, niin yllättävän paljon ohjaa sitä, että minkälaisia alavalintoja edelleenkin lääkäreiden lapsista tulee lääkäreitä ja opettajien lapsista opettajia. Yllättävän todennäköisesti.
Niin se arvomaailma näkyy siellä.
Joo, että se alkaa sieltä tosiaan niin kuin tietysti esimerkkejä tulee lisää sitten iän myötä, mutta kyllä ne aika paljon meihin vaikuttaa. Et tavallaan se, mitä nämä perinteiset mediat ja nyt sitten vielä tämä sosiaalinen media, joka on varmaan niin kuin monen elämässä ottanut aika isonkin osuuden tai paljon syötettä tulee erilaisista kanavista.
Niin ja siellä muuten näkee aika paljon sellaisia päivityksiäkin sosiaalisessa mediassa, missä ihmiset niin kuin esille tuovat oikein niin kuin valintojaan.
Näyttävät elämäänsä. Siellä näkyy niitä siistejä koteja ja urheilullisia vartaloita.
Ja kannanottoja milloin minkäkin asian
kyllä,
puolesta. Minä olen mukana tässä ja minä olen mukana tässä ja nosta sinäkin lippu tämän asian puolesta.
Et mä ajattelen, että näinä aikoina olisi tärkeämpää kuin koskaan niin kun pysähtyä kuulostelemaan niitä omia toiveita ja mikä mulle oikeasti on tärkeää, että ihan jokaisen jutun perässä ei vaan niin kun, siinä tulee aikamoiset riittämättömyyden kokemukset ja semmoiset, jos ajattelee sitä, että pitäisi niin kun kaikkeen tähän samaan pystyä, mitä niin kun muutkin siellä tekee. Esimerkkejä on paljon ja meidän pitäisi osata valita niin kuin niidenkin kanssa, että ketä me vaikka halutaan nyt sitten seurata.
Mitä se kertoo, että halutaan tällaista niin kuin hyväksyntää muilta niille omille valinnoille? Mitä esimerkiksi tuet, mitä kannatat? Haetaanko sillä sitä niin kuin vahvistusta niille omille päätöksille vai halutaanko kenties jotakin moraalisäteellä?
No en osaa tuosta moraaliasiasta sanoa, mutta kyllähän se joukkoon kuuluminen on ihmiselle tosi tärkeää, että se niin kuin pelko, että jos kertoo jonkun semmoisen epäsopivan asian tai jonkun sellaisen, mitä ei pidetä hyvänä.
Tai väärän mielipiteen viiteryhmässäsi esimerkiksi.
Niin, kyllä.
Tai
niin
mihin
kyllä,
kuulut kokevasi.
Niin kyllä se niin kuin pelottaa tietenkin, että tulee sitten niin kuin jätetyksi sen ryhmän ulkopuolelle, että se on meille ihmisille aina vaikeaa. Mutta oikeasti mä en tiedä, onko se niin realistinen aina se pelko, että useinhan sit kunnioitetaan kuitenkin sellaisia ihmisiä ja arvostetaan, jotka ajattelee itse ja ei pelkästään mene massan mukana.
Niin, vaikkakin se saattaa tulla vähän viivellä sitten. Se
joo,
joskus. Ensin lytätään.
Niin, totta, joo. Ehkä alkuun. Mutta tosiaan niin kun, kyllähän me pelätään sitä, että me joudutaan niin kun jotenkin hyljeksityiksi tai että meitä kritisoidaan. Mä en tiedä, onko se aina niin kamalaa, jos sitten kritisoidaan. Tai että monesti niin kun ajattelee.
Niin, onhan meitä erilaisia. Toiset antaa sen valoa kuin vesi hanhen selästä ja toiset taas sitten pukeutuu säkkiin ja menee kieriskelemään tervaa ja höyheni.
Joo, kyllä. Ja sitten vanhemmitenhan me lakataan vähän niin kuin liikoja välittämästä.
Luoja, kiitos.
Tyypillisesti sitten iäkkäämmät ihmiset uskaltaa jo vähän tehdä niin kuin itse haluaa. Mutta onhan se silleen niin kuin jonkun valmennettavan kanssakin, niin kuin musta tuntuu, että mun on tehtävä se homma. Mulla on sellainen mielikuva, että pomo suuttuu, jos mä en tee. Ja sitten jos rupeaa niin kuin oikeasti miettimään, että suuttuuko se pomo ja mitä sitten ja niin kuin Että voihan siinä olla oikeasti se pelko, että multa menee työpaikka alta ja sitten se on niin kuin jotenkin realistista, mutta usein se on vähän enemmän semmoinen niin kuin mielikuva, että mä en sitten kelpaa tai sitten mä en ole riittävän hyvä tänne tai jotain muuta tämmöistä, mikä saa sitten tekemään niin kuin sellaisia valintoja, mitkä ei ole ollenkaan järkeviä.
Plus, että me emme osaa lukea toisen ihmisen ajatuksia myöskään, että mitä siitä sitten seuraa, jos teen näin. Silloinkin aika usein muuten kysyminen ihan kannattaa.
Joo, suosittelen.
Milloin jos palataan näihin isoihin päätöksiin vielä elämässä, tärkeistä päätöksistä ylipäätänsä, niin milloin niitä ei kannata tehdä? Ei varmaan ainakaan väsyneenä tai kännissä.
No ei, eikä kiireessä, eikä hätäisenä ja näitä voisi varmaan luetella. No ehkä mä sanoisin silleen, että niin kun semmoset mielentilojen ääritilat on aina niin kun vähän huonoja. Ja sitten mä ehkä tuosta intuitiosta haluan sanoa, että monesti intuitio sekoitetaan tunteisiin. Ja tunteethan on niin kuin vähän eri asiat. Vaikka tunteetkin on meille tärkeitä viestejä, niin voimakkaiden tunteiden vallassa ei yleensä synny kauhean hyviä.
Tunnekuohussa.
Niin, että et aina niin kuin, no tämä pätee moneen muuhunkin asiaan, että kannattaisi vaikka rauhoittaa kiukkua ennen kuin lähtee kirjoittelemaan sinne sosiaaliseen mediaan kaikenlaisia kommentteja tai tai esimerkiksi rakastuminen on sellainen tunteiden niin kuin
raivostut niin, että sitten anna niin kuin raivopäissäsi kenkää heti saman tien. Niin. Tai no onhan näitä nähty, että on annettu ja sitten niin, kenkäistä on palattu taas.
Kyllä, ja sitten harkitsemattomia päätöksiä syntyy yleensä semmoisessa, niin kuin, että ei olla semmoisessa, jostain syystä ei olla semmoisessa rauhallisessa olotilassa. Että niin kuin hyviä päätöksiä syntyy silleen niin kuin rauhallisena ja on kaikki tämmöisiä kikkojakin, että nukutaan yön yli ja niin kuin tavallaan kypsytellään niitä semmoisia valintoja niin kuin rauhassa. Ainahan ei ole välttämättä niin kuin pitkää aikaa käytettävissä tai ei halua käyttää pitkää aikaa johonkin valintaan, mutta se aika, minkä siihen käyttää, niin kannattaisi käyttää hyvin. Et ei silleen stressissä soittelee kaikki kaverit läpi ja kysyy jokaiselta mielipiteen tai yrittää Googlella ratkoa niitä niin kuin omia valintoja
tai
pelkästään.
Tai laittaa Facebookin äänestyksen.
Joo, sitten kannattaa toivoa, että on valinnut hyvin ne Facebook-ystävät, että tulee semmoinen niin kuin, joo. Mutta jotenkin se ylipäätään, että antaisi semmoista rauhallista aikaa sen pohtimiseen, eikä vaan sit lykkää pelkästään sitä päätöksentekoa, että oikeasti aktiivisesti vähän pohtii sitä ja antaa mieleen pulpahdella kaikenlaisia fiiliksiä ja mielikuvia.
Niin, ja sitten varmaan se on ihan hyvä, että tunnistaa olevansa tunnekuohun vallassa, niin laittaa itselle joku semmoinen turvasana, että nyt ei ole oikea aika tehdä tätä päätöstä. Että.
Joo, ja moni on treenannut tätä niin kuin esimerkiksi just sosiaalisen median kirjoittelu, kun nykyään se on just, että jää mustaa valkoisella sitten niin kuin, ei tulla ajatelleeksi, että sinne se sitten menee kaikille nähtäväksi tai ainakin monille nähtäväksi, että kannattaa treenata tämmöisiä, että missä kohti ei kannata toimia.
Mitä internettiin kirjoitat, se sinne jää, kuten ollaan tässä ihan viime aikoinakin huomattu ihan tuolta politiikan huipultakin. Miten Satu sitten voisi ihan tietoisesti harjoitella hyvien valintojen tekemistä?
No kirjoitin muuten tuohon kirjan 64 harjoitusta, että muun muassa niiden avulla, mutta mä ehkä
jos nyt tekee sellaisen tietoisen päätöksen, että nyt harjoittelen hiukan hyviä valintojen tekemistä.
No otetaan nyt esimerkiksi tämä, kun me usein yritetään vaikka niitä, sanotaan nyt vaikka uuden vuoden lupauksia tai mitä vaan toteuttaa sillä pakolla. Et nyt on sitten pakosti käytävä lenkillä 3 viikossa. Niin muuttaa sen pakon niin kuin valinnaksi. Et aina kun huomaa, että mun on pakko, toisaalta myös semmoisissa just, että pitää tehdä vielä tämä asia ja vielä pitää, tai nyt mun on pakko olla tämä ilta kotona, koska niin aina löytä semmoisen vaihtoehdon sille. Että tietoisesti avaa niin kuin vähintään 2 vaihtoehtoa, niin kyllä se vaan muuttuu helpommaksi se valitseminen. Esimerkiksi sen hankalan asiankin valitseminen voi olla sillä tavalla helpompaa. Ja toi on mun mielestä yksi. Ja sitten sitä mustavalkoisuusasiaa, että millä niin kuin, että onks vaan 2 vaihtoehtoa, että voishan olla vaikka 3. Että onko joko menen lenkille tai en mene, vai olisiko siinä välissä joku sellainen, että käyn kävellen kaupassa.
En juokse, vaan kävelen reippaasti.
Niin, että kyllä me niin kuin aika helppo on tunnistaa, että mikä veisi niin kuin sinne oman tavoitteen suuntaan ikään kuin. Olisiko joku pieni asia, minkä voisi tehdä.
Mm. Millaiset valinnat sitten sun mielestä luovat merkityksellistä elämää? Millaisia ovat sellaiset valinnat?
Kyllähän ne on sitten sellaiset, mitkä oikeasti on niiden omien toiveiden mukaisia, että toivottavasti olisi semmoinen aika hyväkin käsitys siitä, että minkälaiset asiat on itselle tärkeitä. Ja monillehän meistä kyllä esimerkiksi läheiset ihmiset on tosi tärkeitä. Tämä ei niinku tarkoita sitä itsekkyyttä, että minä vaan itseni mukaan valitsen, vaan usein se tarkoittaa sitä, että valitaan semmoisia asioita, mikä on läheisten kannalta hyvä tai mahdollistaa yhdessäolon niinku tiettyjen tärkeiden ihmisten kanssa. Mutta kyllä myös sitten niin kun monilla on sellaisia asioita, mitä haluaa niin kun maailmassa tai yhteiskunnassa jotenkin laajemminkin viedä eteenpäin, että haluaa vaikka edistää lasten hyvinvointia tai jotakin muuta. Ja sitten jos on mahdollista sen puolesta jotain pientäkin asiaa tehdä, niin usein semmoiset valinnat tuo sitten sitä, niin kun, että nyt mä teen jotain sen asian eteen, mitä mä haluan enemmän tässä maailmassa. Ihan tosi pienetkin jutut, vaikka oven avaamiset tuolla kauppareissulla tai muut, niin ne tuo tosi paljon sellaista hyvää mieltä itselle, jos huomaa, että ne on sen suuntaisia, mitä niinku itse toivoo tekevänsä enemmän.
Kuinka hyvin, Satu, sä itse noudatat kirjasi oppeja? Millainen päätösten tekijä itse olet?
Mä vähän luulen, että mä oon sellainen ikuinen harjoittelija, mutta oon mä tosi paljon kehittynyt kyllä tässä niin kuin ihan viime vuosinakin vielä, että uskon kyllä kehittymisen mahdollisuuksiini.
Että ei jäädä ihmettelemään, vaan niitä päätöksiä myös sitten syntyy.
Kyllä, kyllä. Aika nopeasti on oppinut välillä.
Kiitos, Satu Pihlaja, kun pääsit Yle Puheen vieraaksi ja oikein hyvää kevättä.
Yle Puhe.